Her kommer femte udsendelse i den anden radioserie, Patentvalget. Jørgen Johansen er vært.
Har I hørt, at vi skal til valg?
Jeg har flyttet her det sidste uge, så jeg har ikke fået fuldt så meget med i det.
Jeg har heller ikke hørt noget overhovedet. Det eneste, jeg har hørt om EU, det var i forhold til med euroen.
Men jeg kan ikke se fordelen af at have en fælles patentdomstol. Vi har jo også noget unikt i Danmark, det må vi vel gerne have. Så det er min mening.
Ja, det drejer sig om patenter jo, og der er forskellige patentlove i de forskellige lande. Så jeg går ud fra, at det drejer sig om en ensretning af patentloven i EU. Vores patent i vores danske design har været beskyttet utrolig godt i forhold til andre lande. Så det er jo nok derfor, at der snakker om det i Danmark nu, at reglerne bliver ændret til måske en kortere tid, kan jeg forestille mig. Uden jeg faktisk har hørt så meget om det.
Er I for eller imod?
Jeg har ikke givet nogen tanke.
Nej, altså jeg tror heller ikke. Altså jeg blev stillet et spørgsmål tidligere på ugen omkring noget af det samme, og jeg tror, jeg fik sagt noget om, at vi lige har været på ferie, så jeg er bange for, at der er noget af det, der er gået vores næse forbi.
Ja, det synes jeg, der er mange, der
ja.
Velkommen til den anden radios programserie, som under overskriften Patentvalget og med støtte fra Europanævnet ser nærmere på folkeafstemningen om den fælles patentdomstol og konsekvenserne af valget. Mit navn er Jørgen Johansen. Om et lille kvarter taler jeg med historiker og europaekspert professor Uffe Østergaard om nogle af de motiver, der vil være med til at bestemme resultatet af folkeafstemningen. Men først et uddrag af Folketingets tredje behandling af forslag til lov om en fælles patentdomstol.
Danmark lever af gode idéer. Så hvorfor ikke stemme for bedre vilkår for at beskytte gode idéer? Det vil gøre det lettere for både små og store virksomheder at omsætte deres idéer til arbejdspladser. Dansk Folkeparti anerkender, at der er store fordele ved et fælles patent, men man mener alligevel, at Danmark skal stå uden for samarbejdet og dermed sige nej til, at danske virksomheder kan forsvare deres europæiske patenter på dansk i Danmark og med danske dommere i panelet. Enhedslistens kampagne den har handlet om frygten for patenter på alt fra software til sædceller, selvom man gentagne gange har fået at vide, at det er reguleret af den europæiske patentkonvention, som klart forbyder de her patenter. Det er jo en konvention, som såvel Enhedslisten som Dansk Folkeparti stemte for her i salen i 2006, selvom det også dengang betød, at Danmark afgav suverænitet. Arbejderpartiet Enhedslisten mener åbenbart, at fagbevægelsen ikke aner, hvad den taler om, når den sammen med dansk erhvervsliv klart anbefaler et ja til dansk deltagelse i den europæiske patentdomstol. Det er ellers ret simpelt, hvis man spørger fagbevægelsen. Det handler om danske arbejdspladser, og det var noget, som jeg troede var en mærkesag for Enhedslisten. Jeg synes, at Liberal Alliance de viser en vej ned ad træet for nejpartierne ved, i det her tilfælde, faktisk at forholde sig til sagens substans og lytte til de berørte parter, frem for at lytte til rygmarvsreaktioner. Hvis Enhedslisten og Dansk Folkeparti havde gjort det samme, så havde vi i dag kunnet sikre, at Danmark kan være med i den fælles europæiske patentdomstol. Tak for ordet.
Ja tak, og der er et spørgsmål fra Pernille Skipper.
Tak for det. Kan ordføreren ikke give mig ret i, at virkeligheden jo altså er en anden, at det bioteknologiske patentdirektiv jo har blødt op for det, og der er givet patenter på meloner og broccoli og sågar gensekvens, en menneskelig gensekvens.
Hvorfor?
Det er korrekt, at man giver patenter på gensekvenser. Man giver ikke patent på broccoli, fordi broccoli findes i forvejen, og derfor så er det en konstatering, det er en opdagelse, det er ikke en opfindelse. Så hverken broccoli eller mennesker eller noget andet, men det er rigtigt, at gensekvenser, som virksomheder bruger millioner af kroner på at forske i og på at udskille, dem kan man patentere, hvis der altså er en opfindelse i det her.
Så er her Christian Juhl.
Ja tak. Hvorfor nævner ordføreren kun de positive ting? Er der slet ingen negative ting ved at indgå i det her patentdomstol? Er der slet ingen negative ting overhovedet? Hverken for dem, der vil have patent, eller dem, der ikke vil have patent og bliver truet af patenter?
Ordføreren?
Jo, det er der. For de, der stjæler og lukrerer på andres patenter, der er det rigtig skidt, at det er nemmere for de små og mellemstore virksomheder at komme ud i verden og forsvare deres patenter. Men det generer mig altså ærligt talt ikke.
Hr. Christian Juhl?
Ja tak, så kan jeg gøre ordføreren opmærksom på, at 95% af alle danske virksomheder ikke tegner patenter. Jeg har en lillebror, der har en maskinfabrik, eller maskinværksted. De kunne aldrig drømme om at søge et patent. Lige nu der skal han holde øje med 5.000 patenter, om han nu overtræder noget ved at lave en eller anden konstruktion. Og hvis nu ordførerens tale om at få et ja ved afstemningen, så skal han lige pludselig holde øje med 50.000 nye patenter om året. Det er jo det flow, der er nede i EU. Og det vil sige, for at sikre sig, skal han holde øje med det. Og det vil sige, sådan et lille firma bliver voldsomt, voldsomt belastet af at skulle holde øje med de der ting.
Altså, ordførerens argumentation svarer jo til at sige, at hvis ikke jeg har nogen bil, så er jeg ligeglad med, om der er veje i Danmark. Og det er jo en snæversynethed, som er forstemmende. Når det handler om at holde øje med patenter, selvfølgelig skal man da holde øje med, om man krænker patenter. Det skal man altså også i dag. Det er der ikke noget nyt i. Og hvis man ikke udvikler patenter, eller udvikler opfindelser, ikke sælger opfindelser osv., så skal man altså ikke være bekymret. Det her, det er noget, som dansk erhvervsliv de beder om. At 95% så ikke udtager patenter, det skal da ikke forhindre dem i at lade de 5%, som udtager patenter, få glæde af det her.
Hvad er her, Christian Langballe?
Giver det sådan en kilde til overvejelse fra venstre side, at man måske tænker over, hvad med hensyn til euroen? Var det ikke meget godt, at vi kom til at stå udenfor og så se, hvad det var, der skete med den? Det er det samme, vi siger i forhold til patentdomstolen. Lad os nu vente og se, hvordan tingene udvikler sig. Det er sådan set den samme problemstilling som euroen.
Ordføreren?
For så vidt angår det her med at lade de andre starte ud og så eventuelt komme med senere, så findes der et udmærket udtryk for det, og det hedder, den pæne version af det er, at man er en nasseprins. Hvis vi ønsker at have en dansk forankret, en lokal version af denne her patentdomstol, så skal vi være med. Så skal vi ikke vente og se, hvordan det mon går. Så skal vi være med, og vi skal være med nu.
Tak til ordføreren. Der er ikke flere spørgsmål. Og så er det fru Pernille Skipper, Enhedslisten.
Tak. Lad mig starte med også at sige, at vi i Enhedslisten sådan set anerkender, at patentreform muligvis giver visse fordele for en snæver skare af danske virksomheder. Det er pt. Under 1% af de danske virksomheder, som har europæiske patenter. Men som vi gentagne gange har påpeget, så skal man holde sig for øje, at der bestemt ikke i den her ene procent kun er tale om den lille Ole Opfinder-type, som de EU-begejstrede partier ellers gerne vil skubbe foran sig. Der står nemlig 8 danske virksomheder alene for 29% af alle de europæiske patenter, der bliver udtaget af danske virksomheder. Og samlet set er det meget få virksomheder, der udtager patenter, og en lille snæver kreds, der fører an i patenteringen. For det her fortal af danske virksomheder, og for de mange multinationale selskaber, der har base i USA og Japan, og som udtager rigtig mange europæiske patenter, så er patentreformen givetvis en fordel. Men de få danske virksomheder, der er patentaktive, vil stadigvæk kunne udtage et europæisk patent, et enhedspatent, hvis Danmark står udenfor. Det, der er langt mere interessant i den her debat, er ikke, hvad der vil ske for det fortal, som er patentaktive, men hvad der vil ske for de 99% af virksomhederne, som ikke bruger patenter i deres virksomheder. Og vi er jo alle sammen enige om, at det her vil føre til, at der kommer til at gælde flere patenter i Danmark, end der gør i dag. Det vil sige, at der er mere viden, der er patenteret, forbeholdt nogle få. Og det vil formentlig også betyde, at de 99% af de danske virksomheder, der ikke bruger patenter, de vil blive udsat for en tilsvarende stigning i søgsmål. Risikoen er altså, at det vil blive hat og briller og palaver og ballade for de 99%, og den ene procent, de store, at de får gavn af det. Men det her det er ikke det eneste problem. Det handler også, som vi har prøvet at trække frem i debatten, i stigende grad om, hvordan den her reform vil sikre de multinationales muligheder for at monopolisere viden og naturressourcer. Så jo, Venstre og alle jer andre. Det er også det, vi stemmer om i dag. Fordi de europæiske patenter har jo fortolket forbuddet mod patenter på liv og natur på en meget bred måde, og der er også kommet flere opblødende direktiver til. Ifølge den europæiske patentkonvention, så må der ikke udstedes patenter på planter eller dyr, eller for den sags skyld på mennesker. Som det blev sagt tidligere, naturen er ikke en opfindelse. Og det bliver jo også tit påpeget, men virkeligheden er en anden. Med EU's bioteknologiske patentdirektiv er det her forbud blødt op, og siden da er der udstedt patenter på planter og liv i massevis. Bare for lige at tage to eksempler. Så i 2011 tog det multinationale fødevareselskab Monsanto patent på en bestemt type melon, som ellers var naturligt fremavlet. Det var altså ikke noget, man havde opfundet. Det var en del af naturen. Og nu gør det europæiske patent den her melon til Monsantos opfindelse alligevel. I 2010, mit andet eksempel, fik et medicinalfirma blåstemplet et patent på en bestemt gensekvens, hvilket i praksis giver dem eneret på at diagnostisere kræft i bugspytkirtlen. Så lad mig lige skære det her ud i pap. Det kan betyde, et ja kan betyde, at vi skal til at betale meget store medicinalfirmaer, hvis vi skal diagnostisere kræft i bugspytkirtlen på danske hospitaler. Jeg vil gerne opfordre ministeren også til at gå på talerstolen og svare på, om debatten ikke er mere nuanceret, end man har gjort den til hidtil. Står ministeren stadigvæk ved, at der kun er fordele ved den her patentdomstol? Med andre ord, er det en fordel set med regeringens øjne, hvis der fremover for eksempel vil gælde patenter på bestemte gensekvenser i Danmark?
Ja, og der er lidt spørgsmål. Den første, det er fru Mette Reissmann.
Ja, tak. Igen har Enhedslisten fat i frygttrummen, når det handler om at skulle udstille internationale virksomhederne som de rene forbryder virksomheder. Men sandheden er jo, at den frygtkampagne intet hold har i virkeligheden. For her er et faktum, at et fysisk sted, hvor små og mellemstore virksomheder, danske virksomheder, kan få deres sag behandlet, netop et europæisk fysisk fællessted, det vil gavne lige præcis de små og mellemstore virksomheder, fordi det beskytter deres gode idéer på en hensigtsmæssig måde. Det gør det lettere for de her virksomheder at skulle få styr på både deres omkostninger, men også samtidig med, hvem der er, der i givet fald kommer til at overtræde derne. Så der er måske en årsag til, når det er fru Pernille Skipper, hun står og siger, at 99% af lige præcis den gruppe ikke ligesom har udtaget patentet. Nej, fru Pernille Skipper, det er fordi, det er for svært. Og derfor vil vi gerne være med til at gøre det lettere. Så jeg vil bare høre, om Enhedslistens ordfører er uenig i, at de små og mellemstore virksomheder ikke har store fordele af, at vi får et fælles EU-domstols patentsystem.
Ordføreren.
Forskellen, hvis vi siger nej, vil være, at danske virksomheder stadigvæk kan tage et enhedspatent, og så vil de så også skulle tage et dansk patent. Så det her ballade, man er så bekymret for virksomhederne, det er jo, om man skal tage et eller to patenter.
Så er det her Jakob Ellemann Jensen.
Tak for det. Hvad er det egentlig, der er så frygteligt, hvis der er flere patenter, der kommer til at have anvendelse umiddelbart i Danmark, og som dermed giver virksomheder direkte adgang til det danske marked?
Det vi er bekymret for, det er, at der er mere viden, som burde tilhøre os alle sammen, som kommer til at tilhøre nogle få, og at vi skal betale for at bruge den viden.
Så er det her Jakob Engel Schmidt.
Tak for det. Når man spørger de små virksomheder, så siger de samstemmende, at når man udvikler ny teknologi, nye opfindelser, så er Danmark et meget lille marked at udbrede sin teknologi på, og får man patent i eksempelvis Tyskland, Sverige, Spanien eller andre lande, så øger det vækstpotentialet. Det kan man så være enig eller uenig i. Men det, jeg vil spørge Enhedslistens ordfører om, er, at en samlet fagbevægelse, bortset fra Prosa, støtter op om patentdomstolen. Hvad er det, fagbevægelsen minus Prosa har misforstået i Enhedslistens optik?
Ordføreren.
Men jeg vil starte med at sige, at de små og mellemstore virksomheder, som hr. Inge Schmidt er så bekymret for, de vil jo også for fremtiden kunne tage et enhedspatent, og så vil de også kunne tage et dansk patent, lige meget om Danmark går med eller ej. Og så vil jeg da bare kort sige, jamen det er ikke alting, jeg er enig med fagbevægelsen i. Sådan er det.
Tak til ordføreren. Så er det erhvervs- og vækstministeren.
Det er en vigtig ting for dansk erhvervsliv og danske virksomheder, at det vi lever af, det har vi en chance for at beskytte. Og det er hvad det går ud på, det her. Det er at sikre danske virksomheder, danske samfund, de bedst mulige vækstbetingelser. Med henblik på, at når dansk erhvervsliv skal ud og konkurrere, så kan man udtage patenter, man kan sørge for at beskytte sine patenter, og man kan dermed sikre, at der er danske arbejdspladser og dansk beskæftigelse. Det er vigtigt, og det er en entydig god idé. Og derfor så på spørgsmålet, som der blev stillet på et tidspunkt af Enhedslisten, om jeg stadig vil hævde, at der kun er fordele forbundet med dette forslag, så er svaret et entydigt ja. Det er et praktisk, godt samarbejde, som sikrer, at vi undgår en masse administrativ bøvl. Man har ikke fundet en eneste virksomhed. Ikke en eneste. Som man kan sige, det er på vegne af dem, som vi gerne lige vil tale. Er det pinligt? Altså, hvem er det så, man repræsenterer den her verden? Men jeg kan konstatere, at et bredt flertal af de danske, eller partierne i det danske folketing, støtter og at bakke op omkring ideen, og jeg tror også på, at ved at fastholde sagligheden, ved at fastholde engagementet i denne debat indtil den 25. maj, så vil vi få et rungende ja fra befolkningen, for det fortjener det her forslag.
Tak til ministeren. Ønsker flere at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Og der skal stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Lovforslaget er vedtaget, men ikke af et flertal på 5/6 af Folketingets medlemmer. Og jeg glemte lige at sige, hvor mange der var for. Der var 90 for og 21 imod. Lovforslaget vil nu blive sendt til statsministeren.
Har du hørt om den her patentdomstol?
Jo, jeg har hørt lidt om det. Altså, det er ikke fordi, at jeg er stor tilhænger af EU, men vi vil også gerne bestemme selv, ikke? Og jeg mener, at nogle gange, så kan EU godt være lidt en storspiller, som ligesom vil blande sig i lidt for mange ting, ikke?
Har du nogen idé om, hvad du så vil stemme her? Fordi det er jo det, vi skal stemme om til valget her i maj.
Jeg stemmer faktisk ikke. Jeg er hverken for eller imod. Det lader jeg andre kræfter om at bestemme.
Er det så generelt, du ikke stemmer til politik?
Det er fordi, at politik, det blander jeg mig generelt i. Jeg har en holdning omkring, at politik bør være baseret på værdighed og ærlighed. Og som det er i dag, så bruger man taktiske former og strategier i form af løgn og manipulering for at kunne føre og indføre tiltag, som hverken gavner mig og dig eller den øvrige befolkning. Og derfor stemmer jeg ikke, fordi jeg har mistet tilliden til politikerne og til generelt EU og store magter ude i verden.
Uffe Østergaard. Når folkeafstemningen har været afholdt i Danmark, og det så er blevet et ja eller et nej, jeg ved ikke, om du har et bud på, hvad det bliver.
Nej, det har jeg ikke. Og det er der ingen, der har, fordi der er et stort flertal, som ikke har afgjort deres stemme endnu, men vi stemmer, og vi får et resultat. Og det vil jo så, hvad enten det er det eller nej, vil blive opfattet som en legitim måde at afgøre også sådan et kompliceret spørgsmål på. Men jeg synes, man ser flere og flere argumenter imod patentdomstolen, og så er det helt afgørende, som jeg tror, vi får mange til at stemme nej, nemlig at sige, at vi kan stemme nej og så have fordelene alligevel. Det er Dansk Folkepartis anbefaling, og den lyder jo smart. Man kan sige, at det er ikke specielt europæisk solidarisk, men det er der heller ikke nogen, der beder en national befolkning om at tænke på helhedens vegne. Og man kan sige, at hvis vi kan både få kagen og spise den, både sælge kagen og spise den og holde os udenfor, så tror jeg, at der vil blive et snævert flertal imod patentdomstolen. Men det er gætteri.
Men uanset om det bliver ja eller nej, så er der jo ingen tvivl om, at der mange steder i Europa er en voksende skepsis over for EU. Og det at måske at kunne forholde sig også til den skepsis igennem folkeafstemningen, det er trods alt ikke en fordel.
Jo, det er det nok. Det tror jeg, og det er også nok forklaring på, at det princip, som jeg jo egentlig nok mener, er kommet ind i europæisk politik en anelse tilfældigt via Danmark og Irland og andre lande, men nu har bredt sig og nu opfattes som den bedste eller den ene, reelt den eneste måde at fundere samarbejdet på og give det legitimitet. Det opfattes som den bedste måde. Det kan man ikke overlade til snævere grupper. Selvom det dog er interessant at se på, hvad der sker med skeptikere eller modstandere eller populister, så når de kommer ind i det europæiske maskinrum, så er der faktisk en tendens til, at mange bliver mere slebet til og får sans på argumenterne og opdager, at de andre er ikke disse underlige monstre, som man har gjort den til, fordi det er folk, der har argumenter, og det er bare nogle andre, end det, man har været vant til at få fremført. Så der sker en europæisk tilslip, men dermed sker der så samtidig det, som jo også er en generel regel for populistiske politikere, når de kommer ind i det repræsentative demokrati, så sker der en tilslipning, og de opdager, at verden er mere kompliceret end deres oprindelige slagord tilsagde. Og derved bliver de så mindre legitime, eller dermed bliver de mere utroværdige i deres vælgeres øjne. Det er en gammel erfaring, og man har set mange gange i amerikansk politik, især hvor populistiske bevægelser kommer til magten, og så ikke har kunnet gennemføre deres programmer alligevel. Det er selvfølgelig en interessant tendens, men jeg vil give dig ret i, at folkeafstemninger er blevet den måde, vi kan udøve indflydelse på at give beslutningerne legitimitet i det europæiske samfund, eller de europæiske samfund. Men det skaber så samtidig ikke en fælles europæisk offentlighed, fordi der er en tendens til, at det ikke er de samme ting, vi taler om i de forskellige nationale offentligheder. Det har der været en demokratisk forhåbning om, at der ville udvikle sig en europæisk offentlighed. Og det er der også for en del af befolkningerne, som måske omfatter 15-20% af befolkningen, så det er ikke helt illegitimt. Men de store, brede befolkninger er kommet nærmest, hvis det er muligt, kommet mere på afstand af det europæiske. Og det er først og fremmest dem, som det europæiske markedssamarbejde, det frie marked og især det frie marked for arbejdskraften, går ud over dem, der bliver sat under pres. De reagerer meget forståeligt på det her og føler, at de har ikke været taget med på de er ikke blevet taget med på råd, der er ikke blevet lyttet til dem, og der bliver ikke lyttet til dem nu, hvor de underprivilegerede bliver presset. Det er næsten cirklens kvadratur, hvordan man får folk til at stemme imod deres egne interesser, fordi der må man jo helt klart og nøgternt sige, at for de ufaglærte og for store arbejdsgrupper, der er det frie marked, det er ikke nogen klar fordel. Det er det for nogen. Det er det formodentligt også, det siger hele den liberale økonomiske teori, for samfundet overordnet set, men for store grupper, måske helt op imod en tredjedel af befolkningen, er det bestemt ikke en fordel. Og det er jo noget, man kan snakke med om i de sydeuropæiske lande, som er blevet sat benhårdt under pres. Jeg synes dog, når man kommer frem til denne skeptiske holdning, så kan man se, at billedet tegner sig jo anderledes i nogle af de øst- og centraleuropæiske lande, og allermest i dem, der også har været hårdt ramt, for eksempel de tre baltiske lande har jo været Estland, Letland og Litauen, meget hårdt ramt, også af den økonomiske krise. Men for dem er der et meget vigtigere problem i verden end den økonomiske fordeling, og det problem hedder Rusland. Og der er rigtige problemer i verden, og de vil altså til enhver tid prioritere at være med, og jo mere med, jo bedre Letland har lige meldt sig ind i euroen, fordi der siger hele befolkningen, også dem, der har været ramt af den økonomiske krise, og Letland har været meget hårdt ramt med en tilbagegang på 40%, altså meget hårdere, på mange måder meget, meget hårdere ramt end Italien og Spanien, og mindst lige så hårdt ramt som Grækenland. Men det har de været villige til at bære, så vidt man kan se hele befolkningen, fordi der er noget, de er meget mere bange for, og det er Rusland. Så jeg vil ikke sige, at det er en luksusholdning, fordi for en velaflønnet medlem af middelklassen er det jo nemt at sidde og sige, at lastbilschaufførerne og socioassistenterne, de må med oprejst pande bære konkurrencen og presses på lønningerne af hensyn til den store økonomi. Men der er altså også nogle tendenser til, at dem, der ønsker sig tilbage til en beskyttet national velfærdsstat, som det var i deres forældres tid, det er altså en drøm tilbage til en situation, der formodentlig aldrig har eksisteret, og en beskyttelse, som der ikke er vilje til at opretholde i dag alligevel. Så hvad er det her en reaktion på? Ja, jeg tror, man kan sige, at den store skepsis over for EU er den forståelige skepsis over for alle store systemer. Den er også til stede i USA, der hedder det Tea Party-bevægelsen, som er imod magten. Så er det i første omgang, og det tror jeg er hovedforklaringen i Europa, så er det en reaktion på den økonomiske krise, finanskrisen fra 2008 og frem efter, som jo er stor i Sydeuropa, men bestemt også i de gamle europæiske lande, den her utryghed. Og så er det en reaktion på, at nu for første gang i de 60 års europæiske samarbejde, så er markedsliberalisering ved at komme tæt på i form af det frie marked for arbejdskraft. Der er ved at være en reel udfordring, en vandring af arbejdskraft. Og det får de følger, som man har vidst hele tiden ville være der, men har været meget sparsommelig med at fortælle om. Hvis man skal være venlig, kan man sige, at initiativtagerne havde håbet på, at de store fælles økonomiske fordele ville komme først, og så ville omfordelingerne komme bagefter. Nu kommer omfordelingerne samtidig, eller måske endda i stedet for de store fælles økonomiske fordele. Så det er der en klar reaktion på den økonomiske krise, og så det, at markedet melder sig. Men jeg tror, der er bagved disse, som man i teknisk sprogbrug vil kalde konjunkturelle forhold, så er der et stort strukturelt forhold, og det er en reaktion på meget ubestemt vag fornemmelse af, at Europa taber terræn i verden. Og det gør vi på økonomisk og demografisk. Befolkningerne bliver mindre. I dag er det europæiske EU omfatter over 500 millioner mennesker, en den største økonomi i verden endnu i en vis forstand. Men vi går tilbage og taber plads og vægt i verden, simpelthen ved at befolkningerne bliver mindre. Der er ingen, der reproducerer sig selv. Dem, der ligger bedst for, det er Frankrig, Sverige og, selvom det ikke er godt, Danmark. Og alle andre går stejlt tilbage. Sydeuropa får man ingen. Der har man en reproduktionsfaktor på et barn per kvinde, og man skal have op på 2,1, for at en befolkning overhovedet kan opretholde sig selv. I det gamle kommunistiske Øst- og Centraleuropa er det også meget, meget, meget lavt. Så vi kan se, at befolkningen bliver ældre og mindre, og det er et faktum. Og derfor bliver økonomierne også mindre, selvom det skulle lykkes at komme ud af den økonomiske krise. Og det tror jeg, der er en vag, utryg fornemmelse af i hele den europæiske befolkning. Vi kommer simpelthen til at fylde mindre og bestemme meget mindre i verden. Hvordan kan man klare sig? Hvordan kan man indstille sig på det her forhold? Ja, nogen hæver stemmen. Nogen siger som briterne, vi må tilbage til det gode gamle koloniimperium og genoprette dem, men det har de jo ingen magt til. Så jeg synes, det er en lidt håbløs strategi at sige, vi vil ønske os tilbage til situationen, som den var i vores mors tid i 1950'erne, fordi den tid er væk, og de børn, der skulle give os vægten i verden, er ikke født. Så vi kommer til at tabe relativ indflydelse i verden, og hvordan indstiller man sig på det? Ja, der er der jo så altså en tredje strategi, kan man sige, det er den russiske, fordi er der nogle befolkninger, der går tilbage, så er det også den russiske befolkning, og der kan man så være aggressiv over for naboerne og indlemme nogen i stedet for. Det er ikke den foretrukne europæiske strategi, men det har vi faktisk alle sammen ret meget i tvivl om, hvordan man skal håndtere dette relative tab af indflydelse i verden.
Men er det i virkeligheden sådan hele det usikre, til en vis grad også uklare landskab og alle de faktorer, du taler om her, som dybest set også kommer til at afgøre patentdomstolens fremtid, eller i hvert fald dens skæbne ved en folkeafstemning?
Altså det er meget hårdt at trække en direkte tråd fra det ene til det andet, og det er derfor, jeg kalder skelnet mellem strukturelle og konjunkturelle forhold. Men jeg tror, at det er hovedforklaringen på den generelle utryghed, der er, og så en fornemmelse af, at EU var et forsøg, det europæiske samarbejde var et forsøg på at give os en stemme i verden, som ikke er særligt overbevisende, fordi vi er landet med på en art mellemproportional med svækkelse af nationalstaternes indflydelse på en række områder, først og fremmest alt det, der har med det indre marked at gøre. Og der har vi en detaljregulering, som siger spar to til mange andre føderationer, som er meget mere indgribende, end man kender det i USA. Men samtidig har vi ikke fået nogen styrkelse af samarbejdet på det udenrigspolitiske og slet ikke på det militære område, forsvarspolitiske område. Så det, og det viser sig jo tydeligt i den svage, ubeslutsomme og spredte reaktion fra EU-landene på en krise som den over Ukraine. Jeg ved ikke, om det betyder noget for stemmeafgivningen omkring patentdomstolen, men det giver jo i hvert fald ikke en fornemmelse, altså den manglende samlede optræden i et spørgsmål som det over Ukraine, giver i hvert fald ikke en fornemmelse af, at man er med i en klub med styrke og beslutsomhed, som måske ville være tiltalende for nogle, også af dem, som på mange andre måder er modstandere af det europæiske samarbejde. Så jo, jeg vil nok våge den påstand at sige, at der er en forbindelse, selvom den er vag og prekær og meget lang, så tror jeg, at den indgår i at sige, at det er ikke et succesprojekt, vi er med i. Men der må man bare som kold og nøgtern historiker sige, at det er ikke muligt at tænke Europa som et stort succesfuldt projekt på baggrund af en svindende økonomisk og demografisk betydning i verden. Sådan er situationen, og det kan man indrette sig mere eller mindre elegant på, og jeg foreslår, at man indretter sig elegant og henter nogle forbilleder i historien, for eksempel Italien efter 1492, hvor handelsvejene blev lagt om, og Middelhavet tabte indflydelse til Atlanterhavet, og der blev Italien relativt svækket som økonomisk og politisk faktor i Europa, men de opdagede det først i 1800-tallet, fordi de gik ikke tilbage i absolute termer, men i relativ indflydelse, kun i relativ indflydelse, og blev ved med at fejre karneval i meget populært karneval i Venezia, og fyrster og adelige strømmede til og deltog i det og var meget populære. Så der gik 300 år, før det rigtig gik op for Italien, at de var kommet bagud i forhold til de andre, og det er egentlig den strategi, jeg vil anbefale for Europa. Og så også bide os fast i, at den europæiske model jo stadigvæk er, altså de europæiske normer, demokrati, menneskerettigheder osv., jo stadigvæk er relativt efterspurgte rundt omkring i verden. Så vi kan ikke påtvinge store fremstormende økonomier, som den kinesiske, den indiske og de sydamerikanske. Vi kan ikke påtvinge dem vores vilje, men vi kan måske på diskret vis sige, at vi har faktisk nogle idéer og nogle anbefalinger, og så prøve at praktisere dem herhjemme. Om man så gør det bedst ved hjælp af folkeafstemninger, det er jeg lidt i tvivl om, men det er lige meget, hvad jeg mener, fordi det er blevet et faktum. Det er den måde, vi træffer afgørelser på i Europa. Og derfor må vi så til at tænke videre eller i banerne af, om folkeafstemninger er bedst afholdt i de eksisterende nationalstater med deres meget store forskelle i størrelse, eller om vi skal finde nogle kredse, som er mindre i nogle af landene, eller man også skulle opdele for eksempel Danmark i to regioner, eller om vi skulle have grænseoverskridende stemmeafgivninger osv. Altså tænke vores repræsentationsprincipper mere igennem, og måske stille spørgsmålstegn ved det selvfølgelige i de nationale offentligheder og repræsentationer, vi har. Men jeg ved godt, at det ikke er den vej, man tænker, altså ret mange tænker i øjeblikket. Men det ville være en mere offensiv måde at tænke demokratisk legitimitet på i det europæiske samarbejde. Det er ikke der, vi er landet. Vi er landet med noget, som mere og mere tegner sig som en føderation, men en føderation af nationalstater. Sådan sagde kommissionsformand Manuel Barroso, formulerede han det i september 2012, og i Danmark festnede man så mest ved, at han brugte ordet føderation, men han sagde føderation af nationalstater. Det er en logisk modsigelse, derfor er det et godt politisk slagord, men det er ikke ret godt til virkelig leve op til demokratiske repræsentationsprincipper, og det bliver let til, at det er de store lande, der bestemmer mest, og Tyskland, der bestemmer det hele.
Du hørte historiker og europaekspert, professor ved Copenhagen Business School, Uffe Østergaard. Desuden havde Simon Brønum redigeret et uddrag af Folketingets tredje behandling af forslag til lov om en fælles patentdomstol. Programmets vokspopper var Martin Gru ophavsmand til. Mit navn er Jørgen Johansen, og i redaktionen af den anden radios programmer om patentvalget, der støttes af Europanævnet, sidder desuden Ove Weiss og Annette Brun Johansen.